Gepliyer Azadlyk Radio Team. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 11-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Türkmenistanyň häkimetleriniň beýkanun dollar söwdasyna garşy çäreleri güýçlendirmek bilen bir wagtda paýtagtyň hususy dükanlarynyň ençemesi ýapylýar. Türkmenistanda aşıl sıxovadan ilat edir çeker ve birik maglumatları dinləyip bilirsiniz. Gepleşigimizin esası bölümüne başlamadan odol teyadirikleri dinləyən olaraq mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdi ýa-da tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump NATO-nyň Brüsseldäki 2 günlük sammitiniň başynda öz çykyşyny nägileriň bildirmek bilen başlady we Germaniýany tanqid etdi. Trump Germaniýanyň Birleşen Ştatlaryň ony Orsetden gorumagyny garaşy arka Moskwa bilen bahaty milliardlarça dollarlyk gaz geçirji oýunçylaşyk baglaşýanlygyny bellidi. 11-nji ýylda NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg bilen nahar başyndaky duşuk diýen çykyşynda Trump biz Germaniýany goraýarys, biz Fransiýany goraýarys biz her kime goraýarys diýdi. Şeýle de sözüniň üstüne goşup, bu biziň ýurdumyza adalatsyzlykdyr. Bu biziň salgy töleýijilerimiz üçin adalatsyz diýip bellädi. Häzirki sammitiň NATO-nyň iň çylşyrymly duşuklarynyň biri bolmagy çak edilýär. Trump NATO-nyň agdalarynyň harby çykdyjylaryny artdyrmagy üçin basyş edip gelýär. Pakistanda saýlaw bilen bagly ýörüşde janyndan geçen hüjümçi tarapyndan amala aşyrylan bomba partlamasynda wepat bolanlaryň sany 20 adama ýetdi. Taliban topary bu hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Janyndan geçen hüjümçi 10-njy ýylda Peşawar şäherinde Awami Milli Partiýasy tarapyndan guramlaşdyrylan ýörüşe gatnaşýan märeke hüjüm etdi. Pakistanyň Taliban toporunyň medpowat wekili Muhammad Khorasaniýanyň 11-nji ýylda ýaýradan beýanatynda aýtmagyna görä, Awami Milli Partiýasyna edilen hüjümde vilayatyň kanun çykarjy organyndaky orna dalaşy eden kandidat Harun Ahmed Belur öldürilipdir we ýene 65 adam yaralanypdyr. Belurun kakasy Başir Ahmed Belur 2010-njy ýylda janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran hüjüminde wepat bolupdy. Bomba partlamasyndan bir näçe sagat öň Pakistanyň goşunynyň medpowat wekili General-Mayor Asif Gafur 25-nji ýyly planlaşdyrylan milli saýlawlaryň öň ýanynda howpsuzlyk bilen bagly töwekkülçülük barada duýduruş edipdi. Iranyň döwlet telewizionasy we kurdlaryň sürgünlükdäki topary Iranyň Kurdistan regionunda gara ýaşaýan tankeriň we ýolukçy awtobusyň çaknaşmagy zerarly. Azyrdan 11 adamyň wepat bolanlygyny habar berdiler. Döwlet telewizionasy çaknaşygyň 10-njy ýylda Gije Tehrandan 400 kilometr günbatarda ýerleşýän Sanandaj şäherinde bolanlygyny aýtdy. Parijde ýerleşýän Iranyň Kurdistan Demokratik Partiýasynyň Twitter sahypasynda toparyň aýdyşýaly ýol helakçylygynyň wideolary ýerleşdirilipdir. Maglumatly helakçylyk zerarly 20-den 30 adamy çenli wepat bolanlygy aýdylýar. Adam pedallarynyň sany garaşsyz çeşmelerden destina tasdiklanmady. Tejikistanyň prokurory Hujan şäheriniň sudundan awreli jurnalist Hayrullo Mirsaidowy 13 ýyllyk türme tutuklygyna hökm etmegi sorady. Şeýlede prokuror Raif Khon Alizoda 10-njy ýylda suddan onuň öz sözüne görä Mirsaidowyň eden jinayaty bilen ýetiren ziýany üçin oňa 13,5 million amerikan dollary möçberinde jerime töletmek hakynda karar çykarmagy sorady. Prokuror agdalan ziýanyň nämeden ibaratdygyny taýyk etmedi. Mirsaidow öz Hujan şäherinde dekabr aýynda tutsak edilipdi. Jurnalisti ogurluk, galplyk, polisiýa ýalan maglumat bermek, dini we etnik ýigrenji tutaşdyrmak bilen bagly ençime günä ýöngülýär. Mirsaidow özüniň bigunädigini aýdýar we özüne garşy gozulan işi siýasy matlapla atlandyryp, özüniň hökümetdäki korrupsiýa barada taýýarlanan reportajlary bilen bagly bolmagyny çak edýär. Hayrullo Mirsaidow Täjikistanly garaşsyz jurnalist we Asia Plus hem-de Germaniýanyň Deutsche Welle radiosynyň öňkü habarçy Şeýle dol Täjikistanyň KVN komedia milli toparynyň lideri Mirsaidowyň tutsak edilmegi halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezine düşdi. Düwe Londonda ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy Amnesty International guramasy Mirsaidowy söz azatlygyndan peýdalanmak boýunça öz hukugy üçin jazalandyrylan wyjdan ýetiri diýip atlandyrdy. Düwe New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri gorama boýunça komitet Mirsaidow ýaly jurnalistleriň galpy işler bilen gabalman eýtem edýän işleri üçin ikrar edilmeldigini bellädi. Dekabr aýynda tutsak edilmeginiň öňü terasynda Mirsaidow Prezident Imomaly Rahmonyň, baş prokuror Yusuf Rahmonyň we Sugut regionynyň gubernatory Abdurahmon Kodiriniň adyna hat ýazyp, ýerli resmiýetleriň korrupsiýa baş goşmagynyň soňuna çykmagy sorapdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.